Velkommen til Øjrene Danmark. I denne uge kommer vi med en dyster forudsigelse. Euroen er truet. Fremtiden vil være usikker. Arbejdsløsheden truer europæerne. Ikke kun fordi, at nogle af eurolandene har ondt i økonomien, men også grundet et elgammelt mundheld, tro kan flytte bjerge. Hvordan det hænger sammen, det kan du høre i årets første kommentar. I vores magasinprogram tager vi en tur til Afrika, nærmere betegnet Sydsudan, hvor befolkningen skal stemme om selvstændighed. En ny stat er på vej, som EU vil være blandt de første til at acceptere. Ingen ved dog, om det bliver et fredeligt valg, for det kommer nemlig an på Nordsudan.
Manglende tro på euroen truer selve euroen. En ulykke kommer som bekendt sjældent alene. Det er i vores bevidsthed næsten en naturlov. En anden talemåde siger, at tro kan flytte bjerge. Selvom bjerge ikke kan flyttes med tankens kraft, så gælder det nu alligevel i andre sammenhænge. F.eks. i økonomi. Begge talemåder rammer nu euroen. Ingen tror på, at krisen er over. Og selvom den tyske økonomi nu er oppe og kører i et omfang, så man skal rigtig mange år tilbage for at finde et fortilfælde. Uanset Tysklands nu meget stærke økonomi, så er troen på den europæiske mønt svækket, og dystre forudsigelser havler ned over det økonomiske samarbejde, der prøver at lægge hullerne i den skude, som alle tror er læk. Lige meget hjælper det. Nu er den ledende britiske tænketank The Center for Economics and Business Research klar med at lave endnu et hul i skuden. Tænketanken forklarer nemlig, at der kun er 20% chance for, at euroen overlever de næste 10 år. Nu er det en kendt sag, at briterne ikke er overvældende begejstret for EU, og der slet ikke bryder sig om euroen. Men alligevel nåede tænketankens dystre forudsigelse frem til alverdens medier. Resultatet er, eller bliver, at renten i de svage eurolande stiger og gør det endnu sværere for netop de lande at overleve. En anden melding beretter om, at Kina nu er klar med milliardhjælp til EU, hvis det skulle blive nødvendigt. Selvom udsigten til et sikkerhedsnet under EU burde gyde lidt beroligende pengestrømme i de oprørte vande, så bunder også den melding i samme grundholdning. Eurokrisen er langt fra over. Om det grunden er rigtigt eller forkert, er meget svært at afgøre mellem de mange modstridende meldinger, men én ting er som bekendt sikkert. Troen kan flytte bjerg. Så hvis markedet tror, at eurosamarbejde er i fare, så er det i fare. Og så er der på den måde lagt op til endnu et spændende år igen i år. I hvert fald, når det gælder EU og euroen.
Så er der røg i retten. Præcis 124.380 svenske kroner er det beløb, en svensk kvinde og hendes søn vil have i erstatning af deres boligforening Trianglen. Det skriver svenske avisen Sydsvenskan. Erstatningskravet skyldes, at hun udsættes for røg af en rygende nabo. Kvinden og hendes søn mener, at røgen er sivet fra rygerens lejlighed til deres egen lejlighed. Røgen er ifølge kvinden trængt ind i køkkenet, på balkongen og i klædeskabene. Kvinden mener, at hun og hendes søn af helbredsmæssige grunde ikke har kunnet opholde sig flere steder i lejligheden. Hun bad derfor viceværten om at få tætnet alle revner og sprækker, så røgen kunne undgås. Efterfølgende målinger af luftkvaliteten har vist, at der var høj forekomst af cigaretrøg i kvindens lejlighed. Alligevel tog det over 4 år, inden der blev gjort noget ved sagen. Derfor kræver hun et nedslag på 25% i erstatning for en forringe boligperiode. Deraf det underlige beløb 124.380 svenske kroner. Sagen bliver afgjort i retten om kort tid. Glimt fra Europa.
Det er ikke muligt at få eneret på at sælge chokoladekaniner og chokoladerensdyr i EU. Det må den schweiziske chokoladefabrik Lindt & Sprüngli erkende efter, at firmaet har tabt en sag ved EU-domstolen om at få registreret en række varemærker. Formen af en chokoladekanin eller rensdyr med rødt bånd kan ikke registreres som EU-varemærke, fastslår EU-domstolen i sin kendelse. Det samme gør sig gældende med Linds 2 øvrige ønsker om at optage varemærke på en chokoladeklokke med rødt bånd og en guldfarvet chokoladekanin. Afslaget om EU-varemærker blev i første omgang givet tilbage i 2005, men Lindt & Sprüngli bragte derefter spørgsmålet for domstolen. Her var der dog heller ingen forståelse for synspunktet om, at chokoladefigurerne er særligt knyttet til den schweiziske fabrik. Når det gælder formerne, er en kanin og et rensdyr og en lille klokke typiske former, som chokolade og chokoladevarer præsenteres på visse tidspunkter af året, især til påske og jul, konkluderer domstolen.
Politiet i det britiske amt West Yorkshire har afsløret en liste over de mest latterlige opkald til 112, som ifølge politiet sætter menneskeliv i fare, fordi de trækker ressourcer væk fra de rigtige nødsituationer. En person ringede således 112, fordi der manglede en pakke ris i køleskabet, mens en anden ringede 112 for at få gode råd om en snorkende hund. Det oplyser BBC. En kvinde ringede til 112, fordi en sort kat var gået ind i hendes hus. Redningstjenesten har også modtaget opkald om en død due i haven og en fryser, der var gået i stykker.
Alt var klar til messen julemorgen i domkirken i den svenske by Luleå, eller rettere næsten alt. Det hellige hus var fyldt med mennesker, og der var pyntet flot op til lejligheden. Der manglede sådan set bare én ganske vigtig ting, nemlig præsten. Efter et stykke tid blev mysteriet om den manglende præst opklaret, han havde sovet over sig, skriver det svenske dagblad Expressen. Dog gik kirkegængerne ikke helt forgæves. Situationen blev således reddet af kantorens orgelspil og kirkeværgerne, der læste juleevangeliet og fadervor op. Præsten dukkede også op, bare senere, nemlig til den efterfølgende kirkekaffe.
Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Når sydsudaneserne går til valg på søndag og 6 dage frem, er der tale om et historisk valg, der kan resultere i, at den store afrikanske stat bliver delt i to, og der samtidig bliver sat et vigtigt punktum for den borgerkrig, der gennem 23 år plagede det fattige land. Borgerkrigen mellem det muslimske Nordsudan og det overvejende kristne Sydsudan blev formelt afsluttet 9. januar 2005, og valget på søndag skal ses som en forløbig kulmination på den fredsproces, der blev sat i gang. Resulterer valget i et selvstændigt Sydsudan, vil EU formentlig være blandt de første, der anerkender den nye afrikanske stat, og dermed også giver både valget og den nye stat international legitimitet. Den slags er ikke bare international diplomati og skåltaler, men noget, der meget hurtigt kan få reel politisk betydning. Det er ganske enkelt sværere for den nordsudanesiske Khartoum-regering at indlede nye krigshandlinger mod landet, hvis den internationale samfund allerede har anerkendt den nye stat. Og der er meget at kæmpe om, og det er langt fra bare en kamp om sjæle, men derimod også en kamp om olie og dermed rigtig mange penge. Jeg har talt med Niels Carstensen, der er senior researcher i Folkekirkens Nødhjælp, og som i mange år har rejst og opholdt sig i landet. Jeg spurgte ham blandt andet om, hvorvidt Khartoum-regeringen i Nord overhovedet vil anerkende et valgresultat, der resulterer i en ny stat i Sydsudan.
Mit bud er, at hvis det falder sådan i hak, at nordsudaneserne kan blive ved med i en overskue eller en del år frem og få en betragtelig del af de olieindtægter, der er for de oliekilder, som primært befinder sig i Sydsudan, eller størstedelen befinder sig i Sydsudan. Hvis man kan nå til en fælles overenskomst, hvorefter man bliver ved med at dele de indtægter, også efter man har delt landet op i to. Og et par andre kernepunkter, der skal faldes i hak til nogle politiske aftaler omkring forholdet mellem de to lande. Så er der en god chance for, at den lander med, at man ligesom kommer ud af det på den måde, på en relativt fredelig måde. Fordi begge de to dele af Sudan har regeringsledere, som er dybt afhængige af, at olien bliver ved med at løbe hver evig eneste dag. For politik i Sudan, det handler om, at man køber sig alliancepartnere og venner. Jeg vil sige, de to, præsidenten i Nordsudan og præsidenten i det sydlige Sudan, er dybt afhængige af, at de konstant får penge ind ad døren, som de kan bruge til at købe loyalitet hos andre grupper.
Hvis vi kigger på de perspektiver, der tegner sig for en kommende, eventuelt kommende sydsudanesiske regering, hvad er det så for et land, de skal prøve at få sparket i gang igen?
Både Nord- og Sydsudan vil stå efter en eventuel deling, vil stå over for nogle kæmpestore interne problemer. I syden, der bliver det største problem måske, at man skal ligesom have opbygget et land fra meget, meget lidt og næsten ingenting. Og man har haft 5-6 år nu med en mellemperiode, en fredsaftale, hvor man har haft delvis eller faktisk udstrakt selvstyre i Sydsudan. Og det har været en periode, hvor vi har set meget korruption og meget magtmisbrug fra dag et, hvor den gamle oprørsbevægelse har ligesom overtog, naturligt nok overtog, et magtmonopol og et monopol på økonomien og på hvordan økonomien omkring olien blev fordelt og sådan noget. Og der skal ryddes ganske voldsomt op i det, hvis man skal kunne skabe en fornuftig stat ud af Sydsudan. Ressourcerne, pengene, potentialet, som så mange andre steder i Afrika, er der jo.
Da jeg besøgte landet for et par år siden, der var det påfaldende, at infrastrukturen stort set var ikke eksisterende. Det kunne tage 10 timer og køre 100 kilometer. Det i sig selv stiller nogle begrænsninger for, hvordan et land det kan genopbygges.
Det er rigtigt, men så skal man bare sige samtidig huske, det har folk også været vant til i et par århundreder. Så folk kan også godt indstille sig på, at det tager lang tid det her. Jeg tror det vigtigste i den proces er ikke, om det tager 5 år eller 10 år eller 55 år. Men at folk hele tiden føler, at der sker fremskridt, og at de ressourcer, der er, de bliver fordelt nogenlunde rimeligt. Og at alle grupper føler, at de har en eller anden form for repræsentation og en indflydelse på processen. Men det er mere det, at man fornemmer, at der er en drift fremad. Hvor hurtigt den så er, det er måske mindre vigtigt. Men oplagt, altså Sydsudan står et sted, hvor man skal have bygget næsten alt op fra grunden. Både infrastruktur i form af veje og telekommunikation og uddannelsessystem, sundhedssystem. Og der, altså, udfordringerne er helt enorme, men derfor er det også så fuldstændig afgørende, at man har et politisk system og en regeringsførelse, som ikke er fuldstændig skævvredet af korruption og magtmisbrug. Så går det galt.
Og det er jo et af de centrale problemer, der er.
Det er helt klart den største, tror jeg, ud over den konstante sikkerhedstrussel, der er med en gennemblussen af konflikten mellem nord og syd, så er den største udfordring, Sydsudan lige nu står overfor, det at få reformeret deres politiske ledelse i sydens delhovedstad, nemlig Juba, og ud omkring i alle staterne i Sydsudan, hvor man ser det samme mønster tegner sig langt de fleste steder.
Når der afholdes valg i politisk ustabile lande, og det kan man uden at overdrive sige, at Sudan er det altid vigtigt at se nærmere på, hvordan valghandlingerne bliver gennemført. Niels Carstensen.
Hvis det forløber fredeligt, hvis Khartoum ikke blander sig, så vil det få karakter af en folkefest i det sydlige Sudan, hvor ingen er i tvivl om udfaldet på forhånd. Det vil blive præget af en lang række udfordringer tekniske. Der vil være valgsteder, der ikke har papir og stempelpuder osv. nok. Der vil opstå beskyldninger omkring manipulation eller vildfald af vælgerne omkring. Der vil sikkert også opstå strid omkring i et vist omfang omkring optællingen og sådan noget. Sådan har det været med de andre lignende øvelser, vi har set de sidste par år i Sudan. Og et vist omfang vil det være uundgåeligt, simpelthen på grund af, at infrastrukturen er så dårlig, og landet er så lidt udviklet, som det er. Men jeg tror, at hvis ikke Khartoum blander sig og prøver at ødelægge det, så vil det langt hen ad vejen nærmest få karakter af en folkefest, hvor man en fodboldlandskamp, hvor man på forhånd har, tror, man kender udfaldet.
Det sagde senior researcher Niels Carstensen fra Folkekirkens Nødhjælp. Han befinder sig i øjeblikket i Sydsudans hovedstad Juba, hvor han vil følge valget, der løber i perioden den 9. til den 15. januar. Jeg har desuden i flere omgange i forbindelse med dette indslag forsøgt at hente en kommentar hjem fra Grace Datiro, der er undervisningsminister i den sydsudanesiske delstat East Equatorial State, men telefonforbindelserne har været så ustabile og dårlige, at det ikke har været muligt at gennemføre interviewet. Det håber vi, at vi kan få med på et senere tidspunkt. Vi vender tilbage med en rapport fra Niels Carstensen umiddelbart efter valget.
Nyhederne i denne udsendelse blev oplæst af Jan Simmen, Frank Lykkegaard og Kim Bundgaard. I teknikken sad Niels Bachmann og Claus Kærgaard, og det var redaktør Jan Simmen, der stod for tilrettelæggelse af udsendelsen. Du kan besøge os på vores internetside, som er www.dk. www.euronet.eu.